Salam, axşamınız xeyir. Apa televiziyasının efirində manşet verilişinə baxırsınız. Bugün olsun olmasın verilişində mən qısaca bir anons verdim sizlər üçün. Axşam dedim çox maraqlı, həm də çox gərgin bir müzakirə sizi gözləyəcək. Nəyə görə? Çünki bizim bugün qonağımız Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanovdur. Biz bugün ümumiyyətlə son vaxtlar Vəhabi adlandırılan, xalq arasında Vəhabi adlandırılan cəmaatla bağlı, Suriyada döyüşən azərbaycanlılarla bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanda dini vəziyyətlə bağlı Hacı Qamət Süleymanovla söhbətə başlayacaq. Hacı, xoş gəldiniz. Mən istəyirəm elə əvvəldən başlayaq. Bugünkü informasiyaya görə sizdən iki nəfər qovuldu, belə deyək. Sizin tərəfdarlarınız iki nəfər qovuldu. Əlxan Musayev və Mübariz Qarayev. Niyə qovuldular onlar, Hacı?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdu və salatu və salamu alə əmələ nəbiyyə və adamə bəad. Əslində, yəni, qovulmaq adlandırmazdım bunu. Sadəcə, biz o şəxslərdən tələb etmişik ki, öz mövqeylərini bildirsinlər. Çünki özünüz bilirsiniz ki, bu saat vəziyyət gərgindir, ümumiyyətlə, İslam aləmində. Müəyyən adamlar, müəyyən dəstələr bir adam, bir alim tapmayanda axtarırlar kim aşağı səviyyədən kimsə olan fikrinin nəsə uyğun desə, onu tutub şirtsinlər, onun arxasında geçsinlər və ətrafındakiləri də o şəxsini anlatsınlar. Ona görə belə vəziyyətdə ümumiyyətlə dəvətlə məşğul olan elm tələbəsi aydın olmalıdır. Mövqeyə aydın olmalıdır ki, bilməyən adamlar da azmasınlar. Ona görə biz o şəxslərdən tələb etdiyi ki, müəyyən məsələlər var, o məsələlər barədə mövqeyimizi aydınla gətirmək lazımdır. Ancaq indiyəcə aydınlığı gətirməyiblər və görsən ki, aydınlığı gətirmək istəmirlər.
Yəni, siz onların Suriyada döyüşən döyüşçülərə dəstək vermələrinlə bağlı konkret faktlarla malik deyilsiniz. Sadəcə olaraq fikirlərinlə bağlı müəyyən fikir ayrılığı oldu.
Bəli,
elə mi? Yəni, konkret faktlarınız yoxdur.
Yox, konkret faktlarımız budur ki, yəni, ətraf qeyd edir ki, dönüb, etiraf edib ki, tövbə eləyib, ətrafı deyir ki, müəyyən fikirlər deyir o. Ona görə biz ona demişik ki, öz fikirləri xüsusən bu məsələ barədə bildir. Lakin bildirməyib elə.
Amma siz açıqlamanızda, bugünkü mətbuatda açıqlamanızda xəvaricilərlə bağlı fikir bildirmişsiniz ki, onlar, mən stat istəyirəm sizdən gətirim, əməllərində açıq şəkildə hiss olunur ki, o bizdən fərqli olaraq Suriyaya gedərək vuruşan qardaşlara dəstək verir və bizə qarşı müxalif mövqedədir. Fəaliyyəti xəvaricilərə daha yaxındır bu adı çəkilən şəxslərin. Xəvaricilərin mən istəyirəm tarixinə qısaca ekskursiya eləyək.
Bəli, bu qədim firqə olub, bu üçüncü xəlifənin vaxtında zühur edir və nəticədə üçüncü xəlifəni Osman radiyallahu anhını öldürürlər və sonra Əli ibn Əbi Talibi də öldürürlər və bu indiyəcən də bu davam edir bu firqə. Fikir davam edir. O fikir var. Və hədislərə də baxanda, səhih hədislərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirib ki, bunlar qiyamətə gününəcən davam edəcək bu fikir. Ona görə bu fikir əsasən sərtliyi ilə tanınıb. Yəni, özü də qeyri-müsəlmanlara qarşı yox, xüsusən də elə müsəlmanlara qarşı. Və bu da maraqlıdır. Və özlərindən başqa heç kəsi müsəlman görmürlər. Adi bir dənə xəta və ya böyük bir günaha görə adamı İslamdan çıxardırlar.
Hətta tövbə yolu da bağlıdır. Tövbə də qəbul eləmirlər, eləmi?
Qəbul eləmirlər onlar. Əslində, onlar ya deyirlər, ya biz deyən kimi deyəcəksən, ya da sən qeyri-müsəlman sayılacaqsan. Və xüsusən də hakimi məsələlərində sərtlər, bunlar görürlər ki, daima hakimə qarşı çıxmaq lazımdır. Əgər hakim də onlar
kimi
deyən kimi deyirlərsə, o hakimə qarşı çıxmaq lazımdır. Yəni, əsas fikirləri babudur.
Qamət, bəs mənim üçün maraqlıdır. Xəvaricilər əslində bu fikirləri ilə Peyğəmbərə qarşı çıxmış olurlar. Çünki Peyğəmbər əleyhissalam özü bildirir ki, bu məsələlər ki, tövbənin qapısı həmişə açıqdır və digər kitabı olan dinlərə də hörmətlə yanaşılıb. Onda deməli, bunlar Peyğəmbərə qarşı çıxırlar.
Bilirsiniz, onlar sadəcə Quran-ı Kərimdən o ayələr ki, sərt mövqe göstərir zahirən, onları götürüblər. Lakin o birisi ayələr hansı ki, yumuşaq olmaq, hansı ki, rəhimli olmaq, onlara fikir verməyiblər, onları götürməyiblər. Ona görə birbaşa qeyri-şərtsiz məsələlər tətbiq edirlər. Bu da onların səhvidir və azmaqlarının sübutdur. Ancaq qaldı ki, bəli, Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi ve sellemə qarşı ən birincilər onlar çıxmışdı. Çünki qəniməti böləndə onların Zülxüveysra tanınmış biri o vaxt deyir ki, adil ol. Hətta Peyğəmbərimizə ittiham edib. Və Bu belə məruf, yəni məlum məsələdir.
Hazırda müasir İslamda daha çox səmimi hiss edəcəm. Bugün Rusiyada da deyək ki, Volqoqradda törədilmiş partlayışla bağlı Səudiyyə Ərəbistanının sədası gəldi. Dedilər, Səudiyyə Ərəbistanından gəlir bu partlayış əmri, terror əmri. Sizə daha çox necə müraciət olunsun? Vəhabi deyəndə mən bilənə görə siz Vəhabi sözünü qəbul eləmirsiniz. Necə müraciət olunmalıdır?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, belə bir Vəhabi bir firqəsi yoxdur. Olmayıb heç vaxt. Bunu sadəcə müəyyən dinin içində tərəflər, dinin xaricində olan müəyyən qüvvələr istəyirlər ki, bu söz qalsın, bu söz olsun və hansı bir firqəyə xoşları gəlmirsə bu adı versinlər. Və əslində belə bir firqə olmayıb. Bu şəxs sadəcə bir şəxsin adı ilə bağlıdır. O şəxs də olub və öz ölkəsi üçün, indiki Saudiyyə Ərəbistanı üçün dini cəhətdən islahatlar aparıb. Amma qaldı ki, özü də görürsünüz ki, mətbuatda da, həm xaricdən, daxildə də, yəni fikir verir ki, nə oldu, dərhal vahabiliyi ilə bağlamaq istəyirlər. Və mətbuatda da hətta görürəm ki, elə tərəflər vakilə istəyirlər ki, biz deyək ki, biz vahabiyik. İstəyirlər bunu. Amma biz, əgər vahabi olsa, təbii ki, deyək vahabiyik, heç kəsdən çəkinmirik. Ancaq biz vahabi deyilik, heç vaxt olmamışıq. Və biz sələfiyik. Əhlüsünnəyi, əhlüsünnə vəl-cəma və bununla gedirik. Və təbii ki, bu dini bilməməzliyidən, mənə gəlir ki, bu dini bilməməzliyi həmçinin o birisinin siyasi tərəflərdir ki, kim neynir, bu adı verirlər, Saudiyyə ilə bağlayırlar və s. Saudiyyə özü əziyyət çəkir onlardan. Saudiyyə hökuməti özü əziyyət çəkir və özü də fikir bilirsiniz ki, Saudiyyə özündə terrorlar nə qədər olub. Onlar özləri o fikirli adamlardan əziyyət çəkirlər. Saudiyyə ilə bağlamaq səhvdir.
Xarici görünüşlə bağlı açığı fikirlər çoxdur, deyək ki, suallar da olur. Mən sizə baxıram, normal balağınız var və normal da saqqalınız var. Saqqalın uzanması həddindən artıq və balağın qısaldılması, bu nəyə bağlıdır? Quranda hansı ayəyə və hansı, deyək ki, ola bilər sünnəyə bağlı olsun, ola bilər hansısa hədisdən olsun?
Bilirsiniz, bu da yenə qayıdır məsələyə ki, cəmaat ümumiyyətlə dini cəhətdən marifçinin zəif olmasından saqqal və ya balaq bunlara qeyri-adi gəlir. Amma əslində bu dinlə bağlıdır. Dinimizdə var bu. Düz elə şeylər din deyəndə biz Quran və Peyğəmbərimizin nəzərdə tuturuq. Sünnə, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm dediyi sözlər, ehtiyə əməllər. Bu sünnədə açıq aydın gəlib və əmr forması da gəlib ki, kişi saqqal saxlamalıdır və topuqdan aşağı düşünməlidir geyimi. Bu ixtira olunmayıb hansısa bir cəmaat tərəfindən və bu hamısında var bu. Kim İslama mənsub da hansısa bir firqə, olan hamısında var. Hətta sizə deyim ki, ən belə yumuşaq elə bizik. Başqa firqələri bu məsələdə baxsa, onlar çox sərtlər bu məsələdə. Sadəcə bizim adımız çıxıb. Yəni təbliğ olunan, reklam olunan
bizim. Niyə məhz sizin adınız çıxıb? Çox maraqlıdır. Məsələn, Azərbaycanda özünüz bilirsiniz, müstəqillikdən sonra şükür Allaha, yəni çox tolerant bir ölkədir dini baxımından və hər kəs də öz imanına, əqidəsinə görə, yəni deyək ki, dini ayinləri yerinə yetirir filan. Niyə məhz sizə deyilir və niyə məhz sizin adınız hallanır?
Bilirsiniz, bu düzü onlardan soruşma lazımdır. İkinci də ola bilirsiniz, biz fəalıq və ya məsələn, illərlə adam olub, məsələn, bir yerdə dəvət eləyib, oturub, sonra biri gəlir, məsələn, təbii ki, ətrafına böyük adam yığır və təbii ki, bu qısqanclıq xarakteri daşıyır və ya başqa başlayır cürbəcür adlar verməyə. O adamlara, o dəstələrə cürbəcür adlar vermək istəyirlər. Mənə gəlir, bununla bağlıdır.
Siz bugün deyirsiniz, qovmadıq, amma hər halda uzaqlaşdırıblar. Əlixan Musayev və Mübariz Qarayev uzaqlaşdırıb. Yəqin onlar ikisi tək deyil, onların da tərəfdarları var, doğrudur mu? Siz onları belə deyək, belə çıxmadımı, siz onları artıq başlı-başına buraxdınız və onlar biraz da təhlükəli oldular.
Yox, biz ümumiyyətlə, biz demişik öz Mədinə tələbələri, məzunları xüsusən, öz aramızda ki, kim o fikrə mövqeyi aydın olmasa, biz onu bildirəcəyik. Söhbət hansısa bir şəxsdən bağlı deyil. Biz onu bildirəcəyik. Sadəcə yenə tələb eləyirik o iki nəfərdən ki, xüsusən o mövqeyini bildirsinlər. Çünki məsələlər, elə bu məsələlər, o fikirlər ciddi məsələlərdir və hətta bunların özləri üçün. Çünki onlardan istifadə eləyə bilərlər və s. Ona görə mövqe bildirməlidir, biz tələb eləyirik və kim belə olsa yenə onu da bəyan edəcəyik.
Bu iki nəfərin, mən belə başa düşdüm, sizin dediğinizi demirler ve böyle başa düşürüm. Yani sizin fikrinizde olmayan insanlar, yakın etrafında insanlar da var, cavanlar yani, da var.
Bizim fikirde yok, bizim əqidede, bizim üslubda, bizim minhajda. Eğer olmasa, bəli, biz onu beyan edirik. Biz dəfələrlə daima beyan edirik ki, bizə müxalifdir. Onlara beyan edirik, bu bizim borcumuzdur.
Son vaxtlar daha çox Suriyada gedən döyüşlərlə bağlı. Suriyada, Ərəb dünyasında, ümumiyyətlə, özünüz də şahidsiniz. Ərəb dünyasında, belə deyək, günahsız qan tökülür. Və hətta mən sizə deyim, məni bu müharibələrdə daha çox sarsıdan o görüntülərdən biri oldu. Bir uşaq, uşağın başını sarıyırlar, uşaq yalan və deyir ki, mən bu haqda Allaha gedib deyəcəm. Və mənə elə gəlir ki, orada döyüşən azərbaycanlılarla bağlıdır. Mənə belə məlum olur, sizin ətrafınızda olan cavanlara, gənclərə siz yaxşı marifçilik aparmamışsınız, onlar gediblər Suriyaya.
Yox, bilirsiniz, biz marifçiliyi aparırıq. Sadəcə bizim imkanlar çox məhduddur. Özünüz bilirsiniz ki, bu məcid o terror hadisəsindən sonra, yəni demək olar ki, bu məsələ, yəni təbliğ məsələsi, xüsusən marifləndirmə məsələsi zəiflədi. Xüsusən bizim öz cəmaatımıza. Amma qaldı ki, onlar gedirlər başqa məcidlərə, lakin orada marifləndirmə, xüsusən bu məsələ barədə marifləndirmə kifayət qədər olmur. Xüsusən bu məsələlər barədə. Bu onun nəticəsindədir və Suriyada özünüz də bilirsiniz ki, o hadisədən sonra olub. Onlar baş verib. Bu bizə terror hadisəsi 2008-ci ildə oldu. Və Suriya əsasən ondan sonra başladı. Ona görə biz buna baxmayaraq öz işimizi aparırıq. Məhdud olsa da, məsələn, internet vasitəsilə bu məsələlər barədə bildiririk. Alimlərin fikirlərini bildiririk. Lakin yenə məhduddur, yəni imkanımız çox məhduddur.
Sizə nəsib olubmu, deyək ki, Suriyaya gedib döyüşüb, gəlib və yaxud Suriyaya gedəndə sizə yaxınlaşıb ki, qardaş, mən gedirəm Suriyaya döyüşməyə. O insanların, hiss eləmişsinizmə, onları ora aparan hansı səbəbdir? Psixoloji səbəb ola bilər, iman ola bilər, maliyyə ola bilər, məcari ola bilər. Nədir onları aparan daha çox?
Təbii ki, gəlirlər, danışırlar, məsləhət eləyirlər, bəziləri görürsünüz, o fikrə düşür və nə qədərsə olub ki, danışandan sonra fikrini dəyişib. Yəni, şəri cəhətdən bəyan eləmişəm ki, orada cihandan olmağı birinci sual işarəsindədir və qruplaşmadır və hər qruplaşma özü də bir ki, son hadisələr müxalifət özlərin bir-birindən başlayıblar öz aralarında döyüşməyə. Və olub belə hadisələr. Olub bildirmişəm, ancaq təbii ki, niyyətlər cürbəcürdür. Eləsi var, məsələn, problemlərdən qaçır. Eləsi var, doğrudan o hadisələri görür orada, o uşaqların ölümün, o kadrları görəndə emosiya cəhətindən, hissiyatla gedir. Eləsi var, o fikirdədir, cihad fikrindən yaşayır, gedir, deyir, fürsətdir. Yəni, gedənlər cürbəcürdür.
Burada para yoxdur ki?
Ola bilsin, para da olsun, ola bilsin, amma hamısını bunu şamil eləmək biraz çətindir.
Hər halda, qəmiyyət, gəlin razılaşaq ki, deyək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə tək Azad Suriya ordusu deyildi, həm də döyüşən müxalif ordusu tərəfindən də vəhşiliklər törədilir.
Bəli, bilirsiniz, bu ola bilər. Bilirsiniz, biz bu saat məsələlər biraz bu hökum vermək ağır məsələdir. Bu ola bilər Əsəd tərəfindən qurulma olsun, ola bilər doğrudan da müxalifət tərəfdən olsun. Bu saat dəqiq demək bizim üçün çox çətindir ki, bunu hansı tərəf dəqiq eləyir. Adı özü bilirsiniz ki, bu kimyavi bomba atıldı, nə qədər adam öldü. Hələm indiyəcən hər iki tərəf bir-birini ittiham eləyir. Heç bilinmədi ki, kim atıb bunu doğrudan. Yəni, belə görsənir xəbərlərdən.
Siz özünüz bir insan kimi, müsəlman kimi bu hadisələri izləyirsiniz, Ərəb dünyasında baş verən hadisələri. Ərəb dünyasında nə baş verir? Və niyə deyək ki, baxsın, mən fikir verdim, siz elə bil nəsə azacıq da olsa Əsədə tərəf, üzrəsən, müxaliflərə tərəf biraz meyilləndiniz. Yoxsa yanılıram?
Bilirsiniz, mən müxalifətə tərəfdə meyilli deyiləm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, Əsədə qarşı bu hadisə, bu qalxmaq düzgün deyildi əvvəldən.
Düzgün deyildi.
Düzgün deyildi, çünki adam bir şey eləyəndə nəticəni fikirləşməlidir. Baxmalıdır, bunu eləyəndə, bu sözü deyəndə xeyir olacaq, yoxsa yox. Əgər xeyir olacaqsa, amma xeyir olmayacaqsa olmaz, ağılsızlıqdır onu eləmək. Ona görə bu Əsədə qarşı özünün qarşı çıxmaq özü düzgün deyildi.
Yəni, şəri siyasəsi kimi yox, sadəcə olaraq bir müsəlman kimi.
Müsəlman kimi, həmçinin təbii ki, bu böyük oyundur ola bilsin Ərəb dünyasına qarşı. Özünüz görürsünüz ki, Ərəb dünyasında olan qoşunlar demək olar hamısı məhv edilib. İraq, sonra Libya, indi Suriyan qoşunu. Əslində belə baxanda ola bilsin Ərəb Suriya qoşunu məhv edilir. Məhv hədəf qoşundur. Və sonra həmçin Misirdə də biraz qoşunu zəiflətməyə cəhd oldu, amma alınmadı. Və Ərəb dünyasına qarşı bu ümumi böyük bir hərəkatdır. Bütün o qoşunların məhv eləmək.
Bu hərəkat hardan yönəldilir sizə?
Bu hərəkat indi Allah bilir, bu bir çətindir biraz.
Allah bilsə də hər halə insanlar yönəldirlər.
İnsanlar indi fərziyyət də biz dəqiq bilmirik. Mən nəyi dəqiq bilmirəm.
Nəyə görə məhz deyək ki, Suriyada döyüşənlər məhz sizin deyək ki, məzhəbdə olanlardır?
Bilirsiniz, mən razı deyilim o fikirlə. Çünki məlumdur ki, hər iki tərəfdən gedirlər. Şiə cəmaatından da gedən var.
Mən eşitməmişim asıl
şiə. Gedən var. İraqdan və s. gedən var. Yəni, gedənlər var, yəni, döyüşənlər var. Həmçinin də hətta sünni cəmaatından gedən olsa da, onlar hamısı bizə aid deyil. Çünki hətta sufi cəmaatları var ki, oradakı, məsələn, döyüşü dəstəkləyir və gedirlər ora. Məsələn, Türkiyədən, başqa ölkədən. Ona görə xas bizim, bizə aid olan, görür ki, bizə oxşayan və ya fikirlərdə oxşayan adamlar məhsura gedir, mən ona razı deyiləm.
Ola, mən Şişə cəmaatının getdiyini işləmişəm. Maşallah, informasiya malikisiniz bu haqda. Bu informasiyaları istifadə edə bilirsinizmi ora getirmək üçün? Cavanlara təsir göstərə bilirsiniz bu informasiya bankından?
Yəni, təbii ki, müəyyən cəhətdən kim mənlə məsləhət eləmək istəyir, mən onunla danışıram.
Bugün APA informasiya getirdiyində, Xəmət, çox maraqlı, deməli, bizim ilahiyyatçıların çox maraqlı fikirləri çıxıb. Elşad Miri dostumuz bildirir ki, əslində, ora, çünki o insanlar, üzr istəyirəm, Elşad Miri bildirib ki, Suriyə din uğrunda döyüşməyə gedənləri dəstəkləməsə də, orada həlak olanları qınamaq, mənfi fikir söylemək fikrində deyil. Çünki o insanlar artıq haqq dünyasındadır. Onlar haqqında söyləyəcəyəm hansısa fikir ahirətdə mənim özümün cavab verməyəmə səbəb ola bilər. Onları şəhid hesab eləmək olarmı?
Bilirsiniz, əslində, dini cəhətdən də ölən insanın dalınca danışmaq düzgün deyil. Həmçinin diri adamın da müəyyən şərtlər orada var. Necə danışmaq olar. Amma şəhid demək biraz çətin məsələdir. Çünki biz hətta həqiqi doğrudan cihad olsaydı, demək olmaz ki, filan kəs şəhiddir. Demək lazımdır ki, istəyirik Allahdan, Allah onu şəhidlərdən qəbul eləsin. Biraz şəhid demək biraz çətin məsələdir. Çünki özünüz bilir ki, Suriyədə yenə deyirəm, cihad özü sual altındadır, sual işarəsindədir. Yəni, çünki ora gedmək birinci valideyninə icazə almaq lazımdır.
Aha.
Valideyn hər ikisi lazım olmalıdır gərək, hər ikisi. Şəri cəhətdən təbii ki, mən bunu deyirəm. Əgər valideyni alladıb və ya deməyib gedmək, təbii ki, orada lap ölsən də valideynin özünə ağ öldün. Çünki biz bilirik ki, Allah şəhidə öz günahlarını bağışlayır. Ona aid olan günahlarını bağışlayır, amma insan haqlarını bağışlamır. Xüsusən də valideyni.
Yəni, qul haqqı daha ağırdır.
Hə, əlbəttə. Ona görə orada kim gedib ölsə də qul haqları bağışlanmır. Onlar ona görə cavab verəcəklər.
Bayaqları biz verilişdən əvvəl bir çay süfrəsində oturmuşduq və mənim üçün də çox yaxşı oldu ki, bizim APA-nın holding işçiləri də sizə bəzi suallar verdilər. Orada maraqlı bizim dostumuz bir sual verdi. Mən istəyirəm o sualı bir də təkrarlayayım ki, tamaşaçılarımız deyişsin sizin cavabınızı. Suriyada döyüşə gedənlərlə bağlı hər hansı bir fətva verilibmi? Adlı sanlı din xadimləri tərəfindən.
Əlbəttə, artıq kifayət qədər verilib, məsələn, böyük alimlər, möhtəbər alimlər.
Nə deyirlər?
Məsələn, Şeyh Fovzan və ya başqalar ki, onlar deyiblər ki, ora gedmək düzgün deyil. Ora gedmək, hətta bunu Suriya içində olan alimlər, Adnan Aror, məsələn, açıq alim bildirib və həmçinin Suriya özləri, ona əhalisi özləri ki, deyiblər ki, bizim adama ehtiyacımız yoxdur.
Amma adama ehtiyacı yoxdur, qəbul edilir.
Adama ehtiyacı yoxdur, qəbul edilən bir siz müəyyən tərəflərdir. Orada bilirsiniz ki, bölünmələr baş verib. O gedənlər də müəyyən bölmələrə gedirlər, o bölünmələrə. Hansısa dəstəyə qoşulurlar. Amma deyim ki, belə kütləvi şəkildə vahid bir komandanlıq var, orada yoxdur.
Onda belə məlum olur, mənim xatirimdədir, 92-ci ildə, 91-92-ci ildə biz də tələbə idik, Qarabağ döyüşə gedəndə. Məsələn, mənim atam gəlmişdi dəmir yolu vağzalına və qorxurdu ki, birdən mən gedib hansısa quldur dəstəsini qoşuram. Amma sonra gördü ki, gəldi rəsmi şəkildə bir, deyək ki, hərbiçi, mən apardı hansısa batalyonu.
Biraz onu oxşayır.
Yəni, insanlar bundan qorxurlar. Yəni. İnsanlar bundan qorxurlar, valideynlər. Onda belə çıxır, bu insanlar orada əslində qrup şəklində siz deyən kimi ayrı-ayrı xırda qrupların maraqlarına xidmət edirlər. Nə Əsədə, nə deyək ki, əsədə qarşı duranlara xidmət eləmirlər.
Ola bilər, ola bilər. Hamısının indi bir niyyəti var. Hər bir dəstənin öz niyyəti var. Düzdür, onlar çıxış eləsələr də, amma orada cihad ola bilməz, çünki başlayıblar bir-birlərini qırmağa. Bir-birlərini öldürürlər. O da cihad artıq olmağı şübhə altına salır.
Əhməd, illər əvvəl sizin nüfuzunuz daha güclüydü. Xətrinizə dəyməsin.
Yox, mən incimirəm əlişim.
Amma son vaxtlar nəsə sizin üzünüzə ağ olanlar çoxdur. Niyə?
Bilirsiniz, mənim nüfuz və s. reyting mənim maraqlandırmır.
Hər halda axı sizin üzünüzə ağ olanlardır. Belə gedib orada, gedib orada hələk olurlar, tələf olurlar.
Çünki mövqeyimizə görə. Çünki onlar istəyirlər ki, bu Suriya hadisələri və ya bundan qabaq, onlar istəyirlər ki, müəyyən adamlar var, istəyirlər ki, deyək ki, biz deyək ki, biz cihad da orada, gedin ora, nə oturmuşuz burada. O vaxt ki, bizdən əks fikir eşidəndə, onlar elə bilirlər ki, bizdən şübhələnirlər, deyirlər, ha, siz qorxaqsınız və s. itham edirlər, cürbəcür ithamlar. Ona görədir. Amma bizim mövqeyimiz var, bizi maraqlandırmır reyting və ya nüfuz və s. Biz mövqeyimiz əqidəm var və biz onu deyəcəyik axıracaq. Və salam.
Mən bayaqlar bir sual verdim, siz müəyyən qədər cavab verdiniz, amma mən açıq istədiyimi ala bilmədim. Hacı Qamət və tərəfdarları belə demək olar?
Yox, mən düzgün razı deyiləm ona. Mən
bax, siz
məcidin imamıyam.
Bax, biz deyirsiniz, biz. Bax, siz kimsiniz?
Biz yəni sələfi cəmaat, əhlüsünə.
Sələfi cəmaat. Azərbaycanda nə qədər say olar?
Bilirsiniz, bunu dəqiq demək çətindir çox.
Siz digər dini konsensiyalardan və məzhəblərlə özünüzü bir yerdə hesab eləyirsinizmi?
Əlbəttə, biz normal yanaşırıq başqa əqidələrə, xüsusən müsəlman, həmçində hətta qeyri-müsəlman. Yəni, bizim işimiz yoxdur olanla.
Məsələn, tutaq ki, Hacı İlqarla siz normal oturub danışa bilirsiniz, hansısa məsələn müzakirə edə bilirsiniz.
Yəni, ehtiyac olsa, belə düzdür, lap belə çox yaxın deyirik, amma ehtiyac olsa, nəinki müəyyən şəxslə, ümumiyyətlə, normal yaşayırıq, yəni normal sakit, hər kəs öz işinə məşğuldur.
Mən istəyirəm, Qamət, bir məsələni də dəqiqləşdirək. Sumqayıt məsələsinə gələk. İllər əvvəl, təxminən 5 il, 6 il əvvəl, mən bir yazı yazmışdım və açığı o yazıdan da mənə reaksiyalar da oldu. Mən belə hesab edirdim ki, Sumqayıtda vəhablər, hələflər və yaxud siz deyirsiniz. Sələflər daha çoxdur. İndi də məlum olur ki, Sumqayıt doğrudan da biraz sələflərin bol olduğu yerdir. Niyə Sumqayıt boldu bu baxımdan?
Sadəcə Sumqayıtın adı belə çıxıb ki, bu müəyyən bu radikal dəstələr oradan olduğuna görə. Amma belə deyim ki, orada da bizim qardaşlar çoxdur, var. Xas bunu xüsusi Sumqayıta aid eləmək də, mən də ondan da razı deyirəm. Yəni, həm də qardaşlar hər yanda var, bizim cəmaat. Təbii ki, Sumqayıtın adı sadəcə dəfələrlə efirlərdə sadalanıb. O da müəyyən radikal qruplarının səbəbinə görə. Bunlar həmçə, təbii ki, zuhur eləməyi ən böyük səhvlərdən biri orada məcid var idi. Balaca bir məcid oxşayan bir yer idi. Orada ibadət eləyirdi hamısı, cavanlar. Oranın bağlanmağı nə oldu? Təbii ki, radikal dəstələr, müəyyən adamlar, onlar istifadə edirlər belə mövzulardan. Və bağlandı və ondan sonra radikallıq artdı orada və nəticəsi də nəinki Suriya, ondan qabaq olan Çiçənistan hadisələri və s. Hamısı olan səbəbidir, nəticələri.
Həmət, sələflərlə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. Biz, maşıbaq, elə bu verilişdə Elşad Miri ilə bir dəfə söhbət elədik və mən bəzi sualları ondan soruşdum, amma Elşad bilmirəm bu məsələlərlə nə qədər vaqifdir bu məsələlər, amma hər halda sizdən soruşmağım yəqin ki, artıq sayılmamalıdır. Sizin cəmaatın ətrafında, üzərində bir sir pərdəsi hakimdir. Siz mən elə gəlir, sizdən olmayanları yaxın qoymursunuz. Siz, bax o deyirsiniz, balaq məsələsi, amma tutaq ki, indi şalvarın balağınla bağlı deyirlər ərəb cəmiyyətində belə olub. Çünki İslam nə qədər Allahın dini olsa da, bir o qədər də real bir dindir. Razılaşmalıyıq bundan bağlı. Ərəblər o vaxtı deyənə görə, varlı ərəblər deyək ki, uzun paltarlar geyinirdilər və bu bir təkəbbür əlaməti sayılırdı və Məhəmməd Peyğəmbər də istədi ki, bu təkəbbür aradan qalxsın və dedi ki, balaqlarınızı qısaldın. Bu cür izahlar olunur. Sizin cəmaat haqqında ailə nikah məsələlərlə bağlı fikirlər səsləndirilir. Cəmaat arasında gəzir bu fikirlər, bunu gizlətməyəcəm. Saqqalın uzunluğundan bağlı hər santimetrə nə qədər pul verilir, onunla bağlı fikirlər səsləndirilir. Sizin digər cəmaatın deyək ki, Şiə cəmaatının namazını qəbul eləməməyiniz. Hətta bilirsiniz, bu yaxınlarda hansısa məsciddə bir problem də olmuşdu. Ki, niyə bu namazı belə qılır, mən belə qılıram filan. Və təbii ki, böyük maliyyə mənbələriniz haqqında söhbətdə gəzir. Biznesiniz var Dubai'da filan. Bax, bunlara mən istəyirəm siz açıqlıq gətirəsiniz.
Təbii ki, bunlar bir şübhə danışır, zəndir, yalandır çoxsa.
Onu demək asan, özümüz... Mən istəyirəm izah eləyəsiniz. Haradan doğur bunlar?
Biz özümüz hərdən gülürük. Elə şeylər eşidəndə məsələn, gülürük, yəni gülməli məsələlərdir. Heç bir, hətta deyənlər heç bir fark yəni ortaya qoymurlar. Sadəcə deyirlər, hər adam üçün deyilə bilər bu və hər bir tərəf üçün deyilir bu və deyilir. Ona görə bunlar hamısı söz-söhbətdir. Biz ümumiyyətlə məscid hətta tam açıq olanda Abubəkir məscidi orada gəlib Şiə cəmatında namaz qılırdı və belə bir ciddi bir problem yox idi. Necə bilirsiniz ki, bizdə həmçinin Axund da var idi. Və biz onun çox, mən onunla çox gözəl münasibətdə idim. Ona görə bizə qarşı yenə deyirəm, əks təbliğat edənlər müəyyən tərəflər var. Onlar bizi başqa cür çatdırmaq istəyirlər müəyyən tərəflərə. Bu zəndir və yalandır. Və heç nə çəkin, əgər bir şey varsa adam digəri var. Əgər yoxdursa, yoxdur. Mən narahat olmasınlar, mənim biznesim, mənim bir böyük biznesim yoxdur.
Amma var hər halda.
Xüsusən də Tuvayda və ya başqa ölkələrdə, Amerikada və s. Balaca biznesim var, mən də adi adamam, mən
də özüm
çalışıram və s. Narahat olmasınlar.
Bir neçə il əvvəl mənim xatirimdədir. İnformasiyanı dəqiq harada oxudum yadımdadır, amma dəqiq yadımdadır informasiya. Küveytin parlamentarası dostluq qrupunun üzvü gəlmişdi Azərbaycan parlamentində və orada çox radikal şəkildə fikir söyləmişdi ki, əgər Əbubəkir məscidi təcili açılmasa, Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycana olan qaçqınlara və məcburi köçkünlərə olan yardımları dayandıracaq filan və təzyiqlər başlayacaq. Səudiyyə Ərəbistanından Küveytin yardım dayandırılacaq. Deyək ki, Küveytin və yaxud Səudiyyə Ərəbistan bu mənada hansı mənəvi, maddi dəstəyini hiss eləyirsinizmi?
Xeyr. Xeyr. Yəni, hansısa ölkə və ya hansısa açıq-aydın və ya açıq-aydın olmayan şəkildə dəstək versən də bir şey yoxdur. Yəni, biz özümüz Azərbaycan vətəndaşları, bizə nəsə qeyri-adi bir cəmaat deyilik biz. Göz qabağındayıq. Və hansısa bir ölkə və ya hansısa bir qurumdan dəstək elə bir halı yoxdur.
Əhməd, bu məsələ ilə bağlı artıq informasiyalara görə 100-ə yaxın Azərbaycanlı Suriyada həlak olub. Və sonuncu artıq həlak olan da şəxsiyyəti müəyyənləşdi, o da Sumqayıtdı, çıxdı və boks üzrə çempion olub, idman ustası olub hətta. Sizin cəmaata üst tutanlar əsasən idmançılar olur. Onlar bir növdə, belə deyim, Ağaca Nəbiyevdə fikir bildirib və deyib ki, əvvəllər biz də boksla məşğul idi, sonra birdən-birə itdi və artıq tapa bilmədik həmin həlak olan cavanı. Bu baxımdan Rəhman Şıxəliyev, Sumqayıt sakini. Bu baxımdan soruşmaq istəyirəm. Deyək ki, siz sizə yaxınlaşan insanları, imana gəlmək istəyən insanları, siz hər yerdən ayırıb yalnız öz bir aryanıza salma mənzərəsi var kənarda. Sanki siz onları kənar aləmdən təcrid edirsiniz. Onları ancaq dinlə məşğul olmalısan, bizlə məşğul olmalısan, imanından və deyək ki, hansısa dünyəvi işlə məşğul olmalı deyilsən. Mən belə bir görüntü ilə açıq rastlaşıram.
Təbii ki, bu düzgün deyil. Bu düzgün deyil. Çünki heç kəs çağırmır ki, tərk-i dünya ol günə. Biz deyirik ki, din lazımdır. Din lazımdır, hər kəsin əqidəsi, dini var. Və lakin həyat da lazımdır. Heç vaxt biz deməmişik ki, gedib işləmə, dünyanı tərk elə və s. Biz sadəcə burada müəyyən dəstələr var. Təkfir cəmaatı, cihad cəmaatı, ixvan cəmaatı. Onlar əsasən dəvətlərində bəli, idmançılardır, sonra imkanlardır. Onlara əsasən üstünlük verirlər ki, onlardan istifadə eləmək. Və s. Amma bizim öz yəni səlifi cəmaatı bizdə hələ bir fərqi yoxdur. Bizdə fərqi yoxdur. Adam idmançıdır və ya qeyri-idmançıdır. Biz fərq görmürük hələ bir şeydə və o fikirlər səhvdir ümumiyyətlə bizə qarşı ki, biz tərk-i dünya dəvət edirik. Bizə görə o səhvdir tərk-i dünya fikri.
Amma çox maraqlıdır ki, o insanlar da deyək ki, vaxtı ilə bir yerdə sizlə olublar.
Bəli, ola bilər. Ola bilər kimsə olub bizimlə, sonra radikal qüvvələrin təsiri altına düşüb. Yəni, əsas odur ki, yəni, biz bu radikallığı təbliğ eləmirik. Biz əksinə radikallığa qarşı təbliğ eləyirik. Və bu da hamısı göz qabandadır. Və ona görə də elə radikallar bizə hücum elədilər.
2008-ci
2008-ci ildə, bəli, namazda hücum elədilər bizə. Əgər biz radikallığa dəvət eləsəydik, radikallar nə üçün bizə hücum edirdilər?
Bir məsələ də var. Deyək ki, siz tez-tez deyirsiniz, bizdən deyil, bizimlə deyillər. Amma onlar vaxtilə sizdə idilər və sizdən ayrıldılar. Doğrudur mu?
Yəni, bəziləri. Çünki
olan çoxsun... Hər halda sələflərin dediyimiz kimi ən böyük qüvvəsi və istinad nöqtəsi siz olmuşsunuz Azərbaycanda. Sizin ətrafınızda olan insan və Əbu Bəkir məscid olub.
Mən düzdür, bunu qəbul eləmirəm, ancaq belə deyirlər, hə? Belə deyirlər, belə görsənir.
Belə deyirlərsə, belədir, də qədər.
Amma mən qəbul eləmirəm, mən adı adamam, yəni imam, sadəcə adı bir məscidin imamıyam. Ola bilər, kimsə olub, yenə deyirəm. Ola bilər, lakin fikirlərində dönüb sonra, yəni bizi heç bir adiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, biz o fikirlərə qarşıyıq, radikallığa qarşıyıq yəni, və onları bizə aid eləmək böyük səhvdir.
Bugün mətbuatda, yaxşı dediyim yazıda, deməli, Məşəd Dadaş Məscidinin İmam Cəmaatı Hacı Şahin Həsənli də fikir bildirib. Bəraqlı bir fikir söylüyüb. Suriyada baş verənlər o ölkənin daxili işidir. Sadəcə, bəzi dövlətlər bundan öz maraqları üçün istifadə edərək radikal təfəkkürlü insanları o ölkədə baş verənlərə cəlb edir, ölkə daxilində silahlı qarşıdurma yaradırlar. Hansı ölkələrdir sizcə bunlar ki, bax, o cür radikallığa insanları səsləyirlər, gəncləri?
Bilirsiniz, müəyyən ölkəni də burada xəbərlərdən belə görsənir ki, Rusiya iştirak edir bu söhbətdə. Həmçinin Qərb, İran özü, həmçinin Saudiya, Kuveyt, başqa ölkələr. Hər kəs indi, hər ölkə öz maraqlarını orada qoruyur.
Sizə nəyə görə məhz bu məsələlər Suriyada belə qabardı? Misirdə olmadı, Tunisdə olmadı, deyək ki, Liviyada olmadı. Burada da döyüşlər getdi, Liviyada da, ağır döyüşlər getdi. Amma məhz Suriyada qabardı və Azərbaycanlar Suriya axın elədilər. Niyə?
Oradakı vəziyyətə görə, oradakı ümumiyyətlə hakimiyyətin siyasi mövqeyi, ölkələrlə münasibəti, yəni onunla bağlı oldu və salam.
Yəni, elə bilirsiniz. Qamət, mən istəyirəm sizdən bir daha xırdaca da olsa, bu günlərdə televiziyaların birində bir cin çıxartdılar. Bir cavan qızın bətindən cin çıxartdılar güya. Onu kibrit çöpünə yandırdılar, qız qışqırdı filan. Bax, siz necə baxırsınız o şeylərə?
Düzü, cin var, o da ayrı bir məxluqdir. Allah subhanətə buyurur ki, Mən cinləri və insanları yaratdım ki, məhz mənə ibadət eləsinlər, məndən qeyrisinə ibadət eləməsinlər. Bu məxluq var. Amma biraz elə qabardılıb ki, çox qabardılıb və bəzilə bundan istifadə eləyir, artıq biznesə çevrilib. Bu ola bilər. Bu ola bilər, ancaq hər edilən də demək olmaz ki, cindir. İnsan təsir edən başqa məsələlər də var, başqa qüvvələr də var. İndi hamısını cinə aid eləmək də düzgün deyil. İndi bilməm, bu verilişə düzgün mən baxmamışam, amma ola bilər insana cin girsin, amma bu çox nadir hallarda olur.
Qurandan ayələr oxuyur.
Nadir hallarda olur. Ola bilər insana cin olmasın, sadəcə göz dəysin.
Onun ümumiyyətlə, Quranla, o göz dəymənin, cin daxil olmanın, Quranla onun çıxmağına siz inanırsınız mı?
Onu malicə eləmək olar, bəli. Malicə eləmək olar, çünki Allah-u Teala Quranda buyurur ki, biz bu Quranı möminlərə şəfa olaraq nazil edirik. Quran şəfadır və insanlar malicə edirlər. Tarixən özünüz də bilirsiniz ki, ruhu xəstəxanalar sonradan yaranıb. Bu, axır vaxtdan, ondan qabaq sonra xəstəxanalar yox idi. Və müsəlman cəmiyyətində ümumiyyətlə belə hallar olanda Quranla malicə edirdilər.
Yəqin ki, xəvaricilərlə ilk dəfə, deyək ki, qarşı tərəfin davası da bax oradan yaranıb. Çünki siz deyirsiniz, hökum Quranındır, xəvaricilər deyirlər, hökum Allahındır.
Yox, hələ hökum Quran deyəndə, hələ hökum Allahındır. Hamı deyir, hökum Allahındır. Heç kəs demir. Hətta adı sıravı adam da deyə bilər ki, hökum Allahındır. Sadəcə o məsələyə yanaşmaqda fərqlənirik. Xəvaricilər başqa cür yanaşır, biz başqa cür.
Mən istəyirəm, siz son olaraq Suriyaya döyüşə gedən insanlarla bağlı bir daha fikrinizi sizin alım. Birincisi, əvvəlcədən sizə təşəkkür edəyim ki, minnətdar edəyim ki, siz gəldiniz və belə bir maraqlı bir söhbət elədiniz və mən inanıram ki, bu məsələdən, bu söhbətdən sonra ən azından ora gedən bizim gənclərimizin sayı azalacaq. Bugün APA-nın informasiyasında daha bir qurumun adı çəkilib. Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən bildiriblər ki, bizim əlimizdən ancaq maarifləndiricilik işi gəlir. Biz ancaq maarifləndirə bilərik. Bax, bir məscidin imamı və səmimi sizə deyəcəm, tərif məqsədilə demirəm, siz onsuz da tərifə uyan adam deyilsiniz. Sizin nüfuzunuz var. Sizin maarifçilikdən başqa əlinizdən nə gəlir və nə eləyə bilərsiniz? Nə eləmə fikrindəsiniz bundan sonra?
Hələ bu maarifləndirmə işin davam eləmək. Çünki bizim hələ səlahiyyətimiz hələ bu qədərdir. Ondan artıq səlahiyyətimiz də yoxdur. Sadəcə bu işi davam eləmək və cavanlara da məsləhət edirik ki, yəni harasa gəlmək lazım deyil. Öz ailəsinin yanında qalsın, öz valideynlərinə baxsınlar. Əgər kimsə nəsə şəhid olmaq istəyirsə o arzuna və ya kimsə harasa döyüşməyə getmək istəyirsə, döyüşmək istəyirsə, gözləsin, bizim özümüzün böyük problemimiz var, Qarabağ, torpaqlarımız 20% düşmən ayaq altındadır. Gözləsin, o məsələdə əgər müharibə başlasa, gedib orada öz əqidəsinin və ya öz fikirlərinin orada nəhayət ki, bərpalaya bilər. Amma harasa gedmək və s. düzgün deyil, özü də görürsün ki, orada dəqiq bir yer deyil. Orada dəqiq bir yer deyil və xüsusən də bir-birlərlə döyüşürlər və s. O cihad ola bilməz elə. Elə cihad olmur.
Onu istəyirdim sizdən soruşayım. Yəni, Suriyada baş verənlər, ümumiyyətlə, Ərəb dünyasında baş verənlər belə görünür ki, cihad deyil.
Yəni, cihad deyil. Hətta o radikal qüvvələr də maraqlıdır ki, onlar, məsələn, İraqda cihad demədilər. İraqda cihad demədilər. Məsələn, Liviyaya cihad demədilər. Və lakin, Suriyaya isə cihad deyilir. Və bu özü də maraqlıdır. Mənə gəlir ki, Suriya biraz maraqlar orada daha çoxdur. Ona görə müəyyən tərəflər cihad adından istifadə edirlər.
Amma adətən son vaxtlar bax bu hadisələrin fonunda daha çox bir fikir səslənir. Qərbin müsəlman dünyasına səlib yürüşü başlayıb belə fikirlər səslənir. Siz Ərəb dünyasında baş verənləri, müsəlman dünyasının deyək ki, faciəsi, müsəlman dünyasının belə deyək, süqutu demirəm təbii ki, amma hər halda zəifləməsi kimi qəbul edirsiniz yoxsa?
Təbii əlbəttə, təbii ki, qəbul edirəm, bu belədir. Təbii ki, bu hadisələr müsəlman cəmiyyətini zəiflədir, təsirdir təbii ki, bunlar hadisələr. Hər cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, mənəvi cəhətdən və s. Təbii ki, bu böyük zərərdir İslam aləminə.
Çox sağ olun, Əhməd. Minnətdaram sizə.
Buyurun.
Mən verilişdən əvvəl sizdən soruşdum, sizə necə müraciət edeyim, Hacı, Qamət, ya Qamət qardaş. Mən sizə qardaş dedim və siz də mənə qardaş dediniz.
Bəli, bəli.
Həqiqətən də əsl müsəlmançılıq və əsl, belə deyək, Allahın dininə xidmət eləmək odur ki, insanlar müsəlmana bir-birinə qardaş deməlidirlər. Və qalan bütün o artıq məsələlər kənarda qalmalıdır. Çox sağ olun, siz